Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Околу 400.000 евра наплатила фирмата Invoca Group за одржување на софтвери на институциите во последните 3 години. На изјавите на бугарските политичари треба да се одговара аргументирано и балансирано или остро. Независниот академски синдикат се сомнева дека новиот етички кодекс е напад на слободната мисла. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Invoca Group, фирмата која работи на одржување на софтвери за потребите на македонската влада и од која е купен софтвер за определување на брзина на возила во сообраќај и изрекување казни, нема веб страна и информации за контакт. Фирмата во последните 3 години од институциите наплатила 400.000 евра. Зорана Гаджовска Спасовска.
Софтверска компанија без собствен сајт и контакт информации работи на одржување на компјутерски програми на десетици државни институции. Станува збор за Друштвото за инженеринг, информатика и дигитален дизайн Invoca Group, од која Генералниот секретаријат на владата купил софтвер за определување на брзина на возила во сообраќај и изрекување казни. Радио Слободна Европа се обиде да стапи во контакт со управителот на компанијата да побара вебсајт со портфолио на Invoca Group, но безуспешно. Во изминати ве 3 години колку што постои компанијата. Од македонските институции наплатиле 62.000 евра за одржување на софтвери, покажува владината дата база отворени финансии. Во неа може да се забележи дека под контото проверка и одржување на софтверска и хардверска опрема од сметките на институциите били исплатени фактури со вредност од 4 евра, па се до 1000 или 2000 евра. Од сметката на генералниот секретаријат на владата со подпис на поранешниот генерален секретар, а сега советник во кабинетот на премиерот Драги Рашковски, биле исплатени фактури за 323.000 евра за набавка на 2 софтвери, покажуваат податоците од Бирото за јавни набавки. Првиот е наменет за Министерството за внатрешни работи, кој наводно треба да стане дел од проектот Безбеден град и чини 81.000 евра. Вториот пак се однесува на софтвер за полагање испити во 14 институции. За набавка на вториот софтвер за полагање на испити во државни институции за негово одржување од Генералниот секретаријат на влада биле наплатени 242.000 евра. Потписник на набавките поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Рашковски уште во 2018 година го патентирал производот систем и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќајот, определување на просечна брзина и изрекување на казни, покажуваат информациите на 360 степени. Во тој период софтверот не бил изработен во целост од фирмата Invoca Group, затоа што според известувањето за склучен договор на Бирото за јавни набавки, набавката во целост била реализирана во 2020 година. Проблемот со првиот тендер со кој Рашковски набавил софтвер за камерите од Безбеден град е што Министерството за внатрешни работи ниту го користи, ниту им е потребен. Во врска со набавката на софтверот за кој прашувате, ви известуваме дека тој софтвер не е дел од системот на МВР, велат во одговорот до Радио Слободна Европа. Дополнително од МВР велат дека системот Безбеден град се уште не може да се користи за санкционирање на сообраќајни прекршоци и токму поради тоа сега МВР работи на целосно нов проект за таа цел. Засега тој систем се користи само за расчистување на разни кривични дела, односно како помош во соодветни истраги. Антикорупционерите денеска потврдија за Радио Слободна Европа дека на денешниот колегиум е отворен предмет против поранешниот генерален секретар на владата Рашковски за набавка на софтвер кој што не се користи во Министерството за внатрешни работи. Премиерот Зоран Заев пак на новинарско прашање на денешната пресконференција изјави дека сите постапки што ги води владата се со причина, односно дека набавката на софтверот е потребна, а не како што вели МВР.
Чуму ние би правеле софтвер ако немало некоја причина заради МВР? Нема зошто тоа да се прави?
Проблемот со оваа набавка е што наместо МВР ја извршил Генералниот секретаријат на влада. Дополнително од МВР изјавија дека не планираа да го користат софтверот кој го набил Рашковски затоа што не е компатибилен со системот Безбеден град.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Воздржаниот одговор од страна на македонските политичари на изјавите од бугарските колеги за несогласувањата меѓу двете земји според поранешни амбасадори е добра стратегија. Со нив не се согласува Стојко Стојков од ОМО и Линден Пирин, кој смета дека таквиот однос не носи ништо добро. Фростина Димеска.
Континуираните изјави на повеќе бугарски политичари, најчесто оние поврзани со македонскиот идентитет, дел од јавноста ги доживува како навреда. Македонската влада возврќа дека за македонскиот идентитет не преговара, а голем дел од изјавите на бугарските владини представници веќе извесен период ги поврзува со предизборен фолклор пред гласањето што кај источниот сосед треба да се одржи во април. Според поранишниот амбасадор Огнен Малески, гледано дипломатски, односот на македонската влада е добар. Затоа што вели дека ако се одговара со ист тон, ке се подигне температурата и атмосферата ке се влоши.
Постои и внатрешен аспект, домашна јавност, која очекува соодветно да се реагира на таквата провокација од другата страна. И тука треба да се изнеде на баланс.
Вели Малески. Последниот пример во низата изјави од бугарските политичари е мапата што ја сподели бугарскиот министер за одбрана и вице-премиер Красимир Каракачанов. Тој со карта во која се целата денешна територија на Македонија, делови од Србија и мал дел од Албанија, честиташе 8 март. Нова реагираше председателот Пендаровски, кој оцени дека е прекршување на договорот, а премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Никола Димитров инсинуираа дека ќе се воздржат од пожестоки коментари, оти тоа било дел од предизборниот бугарски фолклор. Според Васко Наумовски, поранешен вице-премиер и амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави, пристапот што го има избрано владата не само во овој случај, туку и во други, е да не реагира жестоко кога ќе бидеме предмет, како што вели, на понижување и смејување од страна на бугарите.
Тој пристап секако дека не придонесува за зајакнување на нашите позиции и мислам дека би требало аргументирано да се одговори, без при тоа да се влезе во еден магичен круг на бесконечни навреди и препукување, имајќи предвид дека оваа тема се злопотребува во рамките на предизборната кампања во Бугарија.
Вели Наумовски. Стојко Стојков, ко-председател на Сдруженијето на македонците во Бугарија, Омо Илин Демпирин, пак на ваквиот однос на македонските владени представници гледа негативно.
Не само што охрабрува, нели, во Бугарија, од страна на Бугарија такво однесување, меѓутоа обезхрабрува сите оние во Бугарија, кои што се пријателски расположени спрема Македонија, кои што повикуваат на умерена и разумна политика, бидејќи се покажува дека политиката на по-крајните, по-радикалните струи во бугарското општество против Македонија е правилна и успешна. Едноставно овде луѓето остануваат без аргументи, нема што да кажат. Зашто Македонија се чути?
Вели Стојков. Според него, позициите на официјална Софија немаат никаква врска со престојните избори, отикако што вели, тие се исти од времето на поранишниот комунистички бугарски лидер Тодор Живков.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Независниот академски синдикат се сомнева дека мотивот на ректорската управа за воведување нов етички кодекс е со цел да се донесе алатка за репресија на слободната мисла. Според синдикатот, со нацрт текстот се запознаени само мал дел од вработените. Мирјана Спасовска.
Се крие ли зад предложениот нацрт етички кодекс, чија изработка е започна ректорската управа на Универзитетот Свети Кирил и Методи, всушност обид за борба против неистомислениците, прашуваат од независниот академски синдикат. Добие реакции кај дел од академската заедница доаѓа по започнатата постапка на ректорската управа на УКИМ за изработка на нов етички кодекс на државните факултети во Скопје, чиј нацрт текст е доставен самото дел од работените на факултетот на УКИМ. Своје мислење за проблемите во нацрт документот ни даде професорката Елена Џукеска, председателка на НАКС.
Че ова е поминато само на ректорска управа. Еден дел од работените още не се ни информираат што се носи. Прво, што нема образложение, зашто се менува постојниот етички кодекс. Што е лошо, што направил некоја анализа, не направил. Практично, во голема мера, овој текст што ви се предлага е превод од етички кодекс на Универзитет во Загреб. И не е јасно зашто баш тој, например, не е земен за база, а зашто не е некои други универзитети во светот, што се повисоко рангирани.
Анализата на новиот нацрт текст, кој според нив е донесен на нетрансперентен начин, покажала дека има повеќе одредби кои, како што велат, представуваат јасен обид да се спречи јавното делување на членовите на академската заедница надвор од официјалната догма на органите науки.
Например, терминот во потреба се поврзува до е експлицитна со работа на синдикати, сдружени и фондации. И на некој начин имплицира за вработените дека е неетичко, нели може да биде членувањето во синдикат, сдружени или фондација, ако така одлучи нели управата, односно ако управата констатира дека тие институции со нешто го повредуваат угледот на универзитетот. А при тоа нема јасна дефиниција, тоа е тоа углед.
Едно од клучните забелешки на НАК се однесува и на тоа дека според нацрт текстот комисиите ќе постапуваат по престапки за прекршување на етичкиот кодекс, но во самиот текст не е предвидена постапка за докажување на евентуалните прекршувања, ниту пак е предвидено правото на одбрана и жалба. Постапката треба да биде дефинирана од самите членови на комисиите, кои со така според анализите и забелешките на НАКС се бираат без конкретни критериуми и постапки, со што се отвора дополнителен простор за злоупотреба. Радио Слободна Европа се обиде да стапи во контакт со ректорот на УКИМ Николај Јанкуловски за новиот нацрт етички кодекс, но одговор до овој момент не добивме.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
50 фотографии со акцент на полужбата на жената денес и на слободна тема се изложени на традиционалната поставка «Жените и фотографијата», што по 8 пат во организација на Фотоклуб Гуманово од 5 до 17 март се одржува во изложбениот салон на НУ Центар за култура Трајко Прокопиев. Љупчо Јолевски.
На Куманово и на македонската култура по 8 пат им се случува една исклучително значајна манифестација. Манифестација која се издвојува со квалитетот на понудата, но која уште повеќе може би говори за пробивот и напредокот на жените во светот на модерната уметничка фотографија. Не таму некаде далеку во светот, туку овде, кај нас дома. Барем такво е чувството кога ќе се погледнат 50-те фотографии изложени на традиционалната поставка «Жените и фотографијата», што по 8 пат во организација на Фотоклуб Куманово од 5 до 17 март се одржува во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. И што е уште поважно, изложбата која не само што доаѓа по одличното минатогодишно издание кое беше представено уште во неколку градови од земјата и кое разбирливо има амбиции да фрли еден чекор натаму во афирмација на жените фотографки и нивната уметност. А овој пат за тие 50 фотографии изложени пред публиката стојат Наташа Гелева, Силвија Николовска, Ирина Богоева, Мартина Салова Чешновар, Анета Илиевска, Мери Бошковска, Марина Крстич, Фросина Јовановска, Недар Сениевска и други. Некои од овие жени фотографки се редовни учеснички на оваа традиционална манифестација.
Изложбата застапени се двете. Ставен акцент на жената, незината појава и улоги во еден организиран визуелен облик кој секако заслужува внимание. И слободна тема како простор за интерпретација на светот околу себе виден преку објективот на жените автори. Проектирани се личните доживувања на стварноста и феноменот на секојдневието со разновидни стилски прегалби, но со исти цели во естетска и емотивна основа на своето творештво, изразувајќи се во жанрот кој највеќе соодветствува со нивниот сензибилитет, разновидност, актуелност и автентичноста на нивните уметнички сватини и толкувања, високиот степен на естетска свест ги чини жените рамноправни членови во оваа креативна дејност.
Вели Викторија Златковиќ, долгогодишен член на Фотоклуб Куманово и на Организацијскиот одбор на жените и фотографијата. Викторија Златковиќ и со информација дека неколку години наназад жените фотографи се побројни во делувањето на Фотоклуб Куманово, што според неа тоа е еден од значајните показатели за нивната поголема вклученост во оваа креативна дејност и дека тие преку фотографијата како актуелен и моќен медиум на изразување, одбележувајќи го секој белек на времето во кое живеат, всушност се оправдано гласни во креирањето на убав и дефинитивно похуман свет.
Фотографиите учествуваат во животот на идните генерации како предмети од визуелно и емоционално искуство на оние кои ги разгледуваат. Тие продолжуваат да еметуваат во себе пораката експресивната енергија која втиснале нивните автори. Целта на изложбата е да се даде потик, подршка, да се продолжи со активноста, а ние како фотоклуб да ја славиме жената како творец во областта на фотографијата.
Смета Златковиќ. Кон ова само уште информацијата дека изложбата «Жените и фотографијата» се одржува под патронат на Интернационалната асоциација на уметничка фотографија, Националната фотоунија на Македонија и Фотоклуб Куманово, а по завршувањето во Центарот за култура Трајко Прокопиев, како и во минатата година, ќе биде представена во уште неколку градови во земјата.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.